Κυρία Κουτελιά, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, κυρία Κουτελιά.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή.
Είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει και εμένα. Mm-hmm. Έχω γράψει και κάποια άρθρα γι' αυτό. Νομίζω πως διαρκώς πρέπει να εφευρίσκεται κάτι καινούριο για να τραβάει την προσοχή όσων ασχολούνται με τα social media. Γιατί είναι σαν να είμαστε, να έχουμε μια διαρκή ανάγκη για ανανέωση του ενδιαφέροντός μας.
Ναι. Αλλά έχει όμως ενδιαφέρον να δούμε, έχω την αίσθηση, κυρία ναι. Κουτελιά, ποιες ανάγκες καταρχήν μας σωθούν να περνάμε, οθούν όσους ασχολούνται συστηματικά με τα social media, mm-hmm. να διαθέτουν ώρες ολόκληρες από το 24ωρό τους καθυλωμένοι μπροστά σε μία οθόνη, να εκθέτουν συναισθήματα, πληροφορίες για την προσωπική τους ζωή, τα παιδιά τους.
Τάδε είναι ευτυχισμένος στο τάδε σημείο, ας πούμε, ναι. αυτό το
σε ποιες σύνηθες. Ανάγκες προσωπικές μας και ψυχολογικές μας απαντά αυτή η τάση.
Ναι. Καταρχήν νομίζω ότι από μόνα τους όλα αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλούν ένα ανεθισμό. Όσο και αν κάποιος έχει μια συγκροτημένη προσωπικότητα, νομίζω πως πολύ εύκολα παρασύρεται από το να επιδεικνύει έναν εαυτό, να προβάλλει έναν εαυτό που είναι ιδανικός, και νομίζω αυτή είναι μια πρώτη ανάγκη του, να δείχνουμε στους άλλους ότι περνάμε καλά, ότι βγαίνουμε διαρκώς, έχουμε ενδιαφέροντα. Μια ναρκισιστική ανάγκη του καλύτερου εαυτού μας.
Ναι.
Και εγώ σκέφτομαι ότι μπορεί να είναι ένας άνθρωπος κλεισμένος σε ένα σαλόνι και να πατάει διαρκώς ότι ενδιαφέρομαι για την τάδε εκδήλωση και την άλλη εκδήλωση, και με αυτόν τον τρόπο να καλύπτει τη μοναξιά του.
Τώρα οπότε, ξέρετε τι γίνεται. Η κοινωνικοποίηση, εντάξει, ξέρουμε ότι είναι προάγει τέλος πάντων αξίες, έτσι, μας κάνει καλύτερους ανθρώπους ενδεχομένως, προάγει την ψυχική μας υγεία, οπωσδήποτε. Από την άλλη, δεν μπορούμε σε αυτή την περίπτωση να μιλήσουμε για κοινωνικοποίηση. Δηλαδή, το να έχω 5.000 φίλους που με τους περισσότερους δεν έχω κάτι κοινό, mm-hmm. ας πούμε.
Και δεν τους έχω γνωρίσει ποτέ στην πραγματικό κόσμο, ποτέ. Στην πραγματική ζωή.
Και δεν έχω και καμία επικοινωνία. Ή να κάνω 5-6 like, ξέρω εγώ, σε κάτι που ανεβάζει κάποιος. Δεν νομίζω, εδώ πέρα είναι εντελώς παρεξηγημένη η έννοια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που λέμε, έτσι.
Ακριβώς εκεί πατάει όλο αυτό, όλη αυτή η φρενίτιδα, γιατί νομίζουμε ότι έτσι αποκτάμε έναν έλεγχο στη ζωή μας. Ότι με αυτόν τον τρόπο καλύπτονται κάποια κομμάτια που έχουμε μέσα μας που μας αγχώνουν, και έτσι αντί να κάνουμε βήματα και να προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με άλλους ανθρώπους, να βγούμε έξω από το σπίτι, καθυλωνόμαστε μπροστά από μία οθόνη και ανακουφίζεται επιφανειακά το άγχος μας, το άγχος της μοναξιάς και της απομόνωσης. Και ή μιας ελληματικής, μιας έλλειψης αυτοπεποίθησης, που και αυτό είναι ένα πολύ βασικό σημείο, ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, οπότε τους βολεύει πολύ να φτιάξουν μια εικόνα μέσω των media.
Η οποία δεν ανταποκρίνεται και στην πραγματικότητα.
Πολλές φορές.
Mm-hmm.
Τώρα μας είπατε νωρίτερα ότι η ανάγκη από κάποιον και η δική μας ενδεχομένως των ανθρώπων που είναι ενεργοί χρήστες των social media και εκθέτουν προσωπικές πληροφορίες με αυτόν τον τρόπο είναι μια ναρκισιστική ανάγκη. Η ναι. ανάγκη εκείνων που είναι αποδέκτες των συγκεκριμένων πληροφοριών και παρατηρούν τα προφίλ των φίλων τους και ούτω καθεξής με κάθε λεπτομέρεια. Μήπως απαντά σε μια ειδονοβλεπτική τάση, δηλαδή αυτό που παλιά θα ήταν το να δούμε από την κλειδαρότρυπα ή από το παράθυρο με κάποιο τρόπο να γίνουμε συμμέτοχοι της ζωής ενός τρίτου, τώρα έχει μετατεθεί στο διαδίκτυο.
Ναι, νομίζω ότι πάρα πολλοί παρασύρονται από όλο αυτό, από μία ανάγκη να μπουν στα άδυτα της ζωής του άλλου, και αναλώνονται πάρα πολύ και δημιουργεί και προβλήματα στη σχέση των ανθρώπων, γιατί παρεξηγούμε το τι προβάλλουμε σε ένα λογαριασμό Facebook, για παράδειγμα, και ποιοι είμαστε στην πραγματικότητα. Γιατί δεν συνάδει καθόλου, οπότε Αλλά μπαίνουμε πάρα πολύ σε αυτή την παγίδα που να θέλουμε να βλέπουμε τι εικόνα καλλιεργεί ο καθένας.
Εγώ εδώ μεταξύ έχω προσέξει και το αντίθετο, κυρία Κουτέλια. Δηλαδή, κάποιοι χρήστες του Facebook κυρίως έχουν, ας πούμε, 3.000 φίλους και κάποιοι φίλοι από αυτούς με τις αναρτήσεις τους δείχνουν ότι είναι σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση ιδεολογικά, αν θέλετε, ξέρω εγώ, ό,τι θέλετε χρησιμοποιήστε, με αποτέλεσμα εδώ πέρα να έχουμε και άλλες συγκρούσεις. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι αυτός φίλος μου που ανεβάζει, για παράδειγμα, κάτι που οθεί στο έγκλημα ή στο ρατσισμό ή οτιδήποτε.
Δεν θα με συνέδε τίποτα μαζί του υπό άλλες συνθήκες. Ναι.
Ακριβώς. Αυτό νομίζω είναι και η απόδειξη του πόσο ψεύτικη είναι μια εικόνα ενός ανθρώπου μέσα από όλα αυτά τα δίκτυα και που τον νοιάζει ακριβώς το να ικανοποιήσει το συναίσθημα του ότι έχω ανθρώπους γύρω μου, έχω φίλους.
Τώρα, εσείς τι προτείνετε, δηλαδή, άμα έρχονταν κάποιος και σας έλεγε ότι έχω εθιστεί, αλλά τι να κάνω, θέλω με το που θα γυρίσω στο σπίτι να ανοίξω, ας πούμε, το Facebook και να δω τι αναρτήσεις έχουν γίνει. Τι θα του λέγατε?
Καταλαβαίνω ότι σχεδόν κανείς μας δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό, από το να μπει με κάποιον τρόπο σε όλα αυτά τα μέσα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι σαν να μας ζητάνε να μην είμαστε καταναλωτές σε μια εποχή που ο καταναλωτισμός είναι το κυρίαρχο στοιχείο. Οπότε αυτό που θα πρότεινα είναι κάποιο όριο, κάποιο μέτρο. Ίσως να προσδιορίσουμε κάποιες ώρες που θα ασχολούμαστε με αυτά.
Και να πούμε και κάτι άλλο, ότι η ζωή είναι έξω από το σπίτι.
Ας το θυμόμαστε αυτό, ναι, να προσπαθούμε να μην το ξεχνάμε.
Πολύ βασικό, πολύ βασικό.
Και οι σχέσεις επίσης οι αληθινές είναι έξω.
Βέβαια. Ναι. Απ' την άλλη έχει γίνει τόσο εύκολο το να υπάρχει σε μια οθόνη του κινητού, μάλλον στο κινητό μας το ίδιο, που είναι στην τσέπη μας, που είναι παντού, το κουβαλάμε παντού. Οπότε είναι σαν να μας βάζουν να είμαστε διαρκώς διαθέσιμοι σε όλη αυτή την πληροφορία.
Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν προσέξατε κάτι άλλο, κυρία Κουτέλια, στις γιορτές, ας πούμε, επιλέγουμε, γιατί έτσι έχουμε συνηθίσει όλα να τα γράφουμε, να τα πληκτρολογούμε, επιλέγουμε πολλές φορές να στείλουμε γραπτό μήνυμα, δηλαδή αν έχεις τη γιορτή σου, αντί να πάρω και να έχω αυτή την προσωπική επαφή και να σου πω χαθήκαμε που είμαστε τέλος πάντων τόσο καιρό ή να κλείσουμε και ένα ραντεβού, στέλνω ένα γραπτό μήνυμα,
και χρόνια από πολλά. Υποχρέωση. Και καμιά φορά είναι και μαζικής αποστολής, έτσι, αυτό είναι το χειρότερο.
Σωστά, και είναι άλλο ένα σημείο και ένα δείγμα τέλος πάντων για το που οδηγούμαστε.
Πολύ σωστά. Νομίζω ότι χρειάζεται επικοινωνία, αλλά όχι τέτοιου είδους. Να αφήσουμε για λίγο την οθόνη.
Το πληκτρολόγιο.
Είτε του κινητού, είτε του υπολογιστή μας. Και νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο. Αν σκεφτούμε τη ζωή μας χωρίς αυτά, νομίζω θα νιώσουμε ένα έντονο άγχος. Έχουν τόσο πολύ σχωρήσει στις ζωές μας, που όντως καμιά φορά μπορεί να οδηγήσει και...
Σε σύνδρομο στέρησης.
Σύνδρομο στέρησης, κρίση πανικού. Δηλαδή σκεφτείτε όταν δεν έχουμε σήμα για ίντερνετ, πόσο πολύ μας ενδιαφέρει αυτό το να αποκτήσουμε γρήγορα ένα σήμα για να νιώσουμε ότι συνδεόμαστε με τον κόσμο.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Τα παλιότερα χρόνια που δεν υπήρχαν τα κινητά, μπορεί ένας τέλος πάντων 18-20 άρης να εξαφανιζόταν για μια εβδομάδα με τους φίλους του διακοπές και κανείς να μην ανησυχούσε. Τώρα για μια ώρα, αν δεν σε βρει η μαμά ή ο συγγενής ή ο φίλος κτλ., αμέσως επικρατεί πανικός. Έχει αλλάξει λοιπόν η ζωή μας, την έχουμε βάλει σε καλούπια, την έχουμε περιορίσει.
Πολύ.
Κυρία Κουτελιά, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συζήτηση.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.